შემდეგი კანდიდატი გახდა პლატონი გოგა კიკილაშვილი. პლატონ გოგას მთხოვას ტრიბუნასთან. მისი წარმოდგენი გახდა ჩავის ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. თქვენს პლატონ გოგა გაქვთ უწუთიანი რეგლამენტი, თქვენი ძირითადი ბიოგრაფიული მონაცემების და ასევე თქვენი ხედვის წარდგენისთვის თუ ამის სურვილი გექნებათ.
კი ბატონო, ბატონო თავმჯდომარე, პატივცემულო პარლამენტის წევრებო, გალბატონებად ბატონებო, მოგესალმებით ყველას, მიესალმები საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც ალბათ YouTube Live-ის საშუალებით ადევნებს თვალს ამ პროცესებს. გილოცავთ დღევანდელ დღეს პირველ რიგში, ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს, რომ ეს ფორმატი გამოიყენა და პროცესი არის მაქსიმალურად გამჭვირვალე, საზოგადოებას შეუძლია დააკვირდეს კანდიდატებს და კონდეს თავის შეფასება. და ნება მომეწით მოკლედ გაგაცნოთ ჩემ ძირითადი ბიოგრაფიული ცნობები. პროფესიით რა თქმა უნდა ვარ იურისტი, სამართლის დოქტორი, 2017 წელს დაამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამა. ჩემი სადისერტაციო ნაშრომი შეეხებოდა ადმინისტრაციული სამოქალაქო ხელშეკრულების გამიჩნის საპროცესო ფუნქციას. პარალელურად 2014-2015 წლებში სხვადასხვა მოკლევადიანი პროგრამებში სწავლობდი შვედეთსა და გერმანიაში. და ჩემი პროფესიული კარიერა საერთო ჯამში არის უკვე 10 წელზე მეტი, რომელიც დაიწყო იუსტიციის სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში. ეს იყო სამსხურებრივი შემოწმების სამმართველოს მრჩევლის პოზიცია. შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო საკმაოდ კომპლექსური და უნიკალური გამოცდილება, როცა პრაქტიკულად ყველა სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობის ზედამხედველობასთან ჰქონდა შეხება, დაკვირვება და საკმაოდ დიდი გამოცდილება მომწა. მათ შორის მოიცავდა გამოცდილებას გარკვეულწილად სასამართლოსთან ურთიერთობასაც, თუმცა არა წარმომადგენლობის კუთხით, რა თქმა უნდა. უკვე 2018 წლიდან ვარ ადვოკატი, იურიდიული ფირმის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი და პარალელურად 2015 წლიდან ვეწევი აქტიურ აკადემიურ საქმიანობას. ამჟამად გახლა ვარ ჩავის ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი და სამართლის კლინიკის ზედამხედველი ადვოკატი. ასევე კავკასიის უნივერსიტეტის და ალტა უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორიც. Ну, რა თქმა უნდა, ვეწევი პარალელურად კვლევით საქმიანობას, უკვე 15 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი ვარ და ერთ-ერთი ბოლო მონოგრაფიის ტიპის ნაშრომი სულ ახლა ხანს ნოემბერში იყო პრეზენტაცია, ეს შეეხებოდა ინკვიზიციის პრინციპს როგორც ადმინისტრაციულ კონტროლის საშუალებას საჯარო მართველობაზე. ეს ნაშრომი შეიქმნა რეგენსბურგის უნივერსიტეტში, რუსთაველი და ადის ერთობლივი კვლევით პროექტის ფარგლებში და უახლოეს პერიოდში უკვე ქართულენაზე იქნება ხელმისაწვდომი ქართული მკითხველისთვის. რა შეეხება ჩემს ურთიერთობას სასამართლო სისტემასთან, ალბათ თავარი საკითხი რაც არის, გარდა იმისა, რომ ვარ სასამართლო სერვისების მომხმარებელი როგორც ადვოკატი და წარმომადგენელი, ასევე 2020 წლიდან ვარ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს წევრი, შესაბამისად სრულად ვარ ჩართული ყველა იმ პროცესში და მიმდინარე რეფორმაში, რომელიც ახლა ხორციელდება, მათ შორის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უფლებამოსილების გადაცემის პროცესშიც. ბუნებრივი ამ წლების განმავლობაში და ამ პროცესების შედეგად ჩამომიყალიბდა გარკვეული ხედვები სასამართლო სისტემაზე, გამოწვევებზე, მათი გადაჭრის გზებზე და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ შემდგომში გაგიზარდეთ უკვე კითხვა-პასუხის რეჟიმის ეტაპზე. ასევე აღნიშნავ, რომ იუსტიციის სკოლის მიღმაც ჩემი საქმიანობა მნიშვნელოვნად უკავშირდება სასამართლო სისტემის განვითარების ხელშეწყობას. ეს გულისხმობს როგორც მაგალითად თავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალების განვითარებას, რომელიც თავის მხრივ განუხდავს სასამართლო სისტემას ჭარბი საქმეთა ნაკადისგან. ეს გულისხმობს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას, რომ იყოს სწორი მოლოდინების სასამართლოს მიმართ და რა თქმა უნდა სხვადასხვა ტიპის ღონისძიების ფარგლებში პლატფორმის შექმნა, სადაც თავის გადაწყვეტაში მონაწილე ყველა სუბიექტი შეძლებს მონაწილეობას და რაღაცა კომპეტენციების გაზიარებას, რაც შემდგომში უფრო პოზიტიურად აისახება მათ პროფესიულ საქმიანობაზე. რომ შევაჯამოთ, მაქვს ძალიან დიდი სურვილი და ჩანსაღი ამბიცია, რომ უკვე იუსტიციის უმაღლესის საბჭოს წევრის სტატუსით და ჩემი აქტიური მოქმედებით შევიტანო წვლილი მართლმსაჯულების განვითარების დიდ პროცესში. მე ჯერა ამ ინსტიტუციის მნიშვნელობის, ჩემი აზრით ეს არის სამართლებრივ დემოკრატიულ სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ მაქსიმალურად შეუწყო ხელი ჩემი გამოცდილებით და კვალიფიკაციით, თუ კი ამის შესაძლებლობა მექნება. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და უკვე შეკითხების ეტაპზე ვისაუბრებ დეტალებზე.
დიდი მადლობა ბატონო გოგა, შეგიძლიათ დაბრწანდეთ. კოლეგებო, შეკითხები თუ გეკნებათ, ბატონი ირაკლი შეტაკიშვილი გითხოვთ.
მოგესალმებით, ბატონო გოგა. მოსამართლეთა პასუხისგებლობას და დისციპლინურ პასუხისგებლობასთან დაკავშირებით მექნება შეკითხვა. საერთაშორისო სამართლის შესახებ კანონში მთელი მუხლი აქვს დათმობილი, მთელი მითითებული არ ყველა ეს კრიტერიუმი, რისი დადგომის შემთხვევაში შეიძლება რომ დადგეს მოსამართლის პასუხისგებლობა დისციპლინური. თქვენი ხედვა მაინტერესებს, ზოგადად რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? საერთოდ დისციპლინურ გადაცდომისად უნდა არსებობდეს თუ არა ეს ინსტიტუტი? და ხომ არ ზღუდავს ეს მოსამართლის დამოუკიდებლობას? ეს მაინტერესებს თქვენ. მადლობა.
ბატონი ფრიდონ ინჯია, ბატონი გურამაჭარაშვილი შემდგომ.
მოგესალმებით კოლეგებო, მოგესალმებით გოგა. მაინტერესებს თქვენი ოჯახის რაღაც ბიოგრაფიული რაღაც, როდის დაიბადეთ, სად დაიბადეთ, ყავთ ოჯახი, ოჯახის როლი და მნიშვნელობა საერთოდ ადამიანზე და მის შემოქმედებაზე. და კიდევ ერთი კითხვა მექნება, აი თქვენი მიზანი რა არის? იყოთ წევრი? თუ მე რას ფიქრობთ ამითი, როგორ შეგიძლია თქვენ, ნუ იქნებით ერთ-ერთი წევრი? მე რა? აი რა მიზანი გავს 4 წლის შემდეგ? რას ფიქრობთ, რას მოგცემთ ეს თქვენ? ან საზოგადოებას თქვენი იქ მონაწილეობით რას მიზნით? რას მისცემთ და როგორ მისცემთ? როგორ განახორციელებთ იმას, რას თქვენ გინდა გააკეთოთ იქ? რა ბერკეტები გექნებათ იქ და რა ბერკეტებით მიდიხართ თქვენ საბჭოში? მადლობთ.
მადლობთ ბატონო ფრიდონ, ბატონი გურამაჭარაშვილი.
მადლობა, მოგესალმებით ბატონო გურა. ნუ დაახლოებით იგივე კითხვა დასვა ბატონო ფრიდონმა, თუმცა მე სხვა მხრივ მინდა რომ კითხვა დავსვა. რესურსი მაინტერესებს თქვენი, აი თქვენ თვლით რომ შეიძლება თქვენ გაახდეთ არჩევის შემთხვევაში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი და აი რა რესურსებია თქვენი აზრით რომ დაინახეთ თქვენ თავში და ჩათვალეთ რომ შეგიძლია წარსდგეთ პარლამენტის წინაშე და პარლამენტს და საზოგადოებას უთხრათ რომ საკონსტიტუციო ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ორგანოში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში თქვენი რესურსიდან გამომდინარე სურვილი გასაგებია შეიძლება ბევრს გაუჩნდეს იურისტ რა თქმა უნდა რომ იყოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მაგრამ რესურსი რა დაინახეთ თქვენში ისეთი რომ აი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში თქვენი წევრობით წაადგება ზოგადად მართლაჯულებას.
მადლობა ბატონო გურა. ბატონო გოგა, მეც მექნება თქვენთან შეკითხვა როგორც წინა კანდიდატებთან. პირველი, რას ფიქრობთ ეგრეთ წოდებული 2x2/13 იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების საკითხთან დაკავშირებით? არის ესეთი რეკომენდაცია? რამდენად კონსტიტუციასთან თავსებადი იქნება ეს? მეორე, ასევე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრის არჩევის რეკომენდაცია, რომ საბჭოს წევრი სუფლეომოსლება შეუწყდეს მხოლოდ მას შემდგომ, როდესაც ახალი წევრი იქნება შერჩეული, ანუ არჩევის შემთხვევაში თქვენ რომ გამოგიცხადოთ პარლამენტთან დობა, თქვენი უფლებამოსლები შეწყვეტა რომ მოხდეს მხოლოდ მას შემდგომ, როდესაც ახალი წევრი იქნება არჩეული. ესეთი რეკომენდაცია ამასთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ და რაც ვლევს გამოყოფთით თქვენ 2012 წლიდან მოყოლებული, რომელსაც აფასებთ პოზიტიურად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოდელთან დაკავშირებით და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ფორმირებასთან დაკავშირებით და რაც ცვლილებებია, რომელიც დაუშვათ თქვენთვის არ არის მისაღები და ისურვებდით მათ შეცვლას. თუ სხვა შეკითხვები არ არის, შეგიძლიათ უპასუხოთ.
კი ბატონო, დიდი მადლობა შეკითხვებისთვის. ვეცდები იგივე თანდაყოფით უპასუხო. პირველ რიგში ბატონი ირაკლის შეკითხვით დავიწყებ. დისციპლინურ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით, ეს არის ინსტიტუტი, რომელმაც განვითარების საკმაოდ დიდი გზა გაიარა სხვადასხვა ტიპის საკანონმდებლო მოწესრიგების ფარგლებში და შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ ოპტიმალური ფორმით ჩამოყალიბდა და 2022 სტრატეგიის მიხედვით კიდევ უფრო დაიხვეწება ეს ფორმა. კერძოდ, პირველ რიგში ის ბუნდოვანების საკითხები გაჩნდა, როდესაც არ იყო ცნობილი, რა შეიძლება ყოფილიყო დისციპლინური გადაცდომის შემადგენლობა და შესაბამისად არც მოსამართლისთვის და არც საზოგადოებისთვის არ იყო აღქმადი. ასევე მექანიზმი გაჩნდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის აპარატის, გაჩნდა ასევე ბოლო წლებით ინსპექტორის აცილების მექანიზმი, რომელიც თავის მხრივ გამორიცხავს უკვე იმ საშუალებას, რომ შეიძლება ინსპექტორი იყოს მიკერძოებული და თავად ინსპექტორის დამოუკიდებლობის მოდელშიც ჩაიდო ის, რომ მისი გათავისუფლება დამოუკიდებელია უკვე საბჭოს როგორც მოსამართლის, არამოსამართლის წევრების მხარდაჭერაზე. შესაბამისად, ეს კომპონენტიც მოწესრიგდა იმ კუთხით, რომ გამოირიცხა რაიმე ტიპის მიკერძოების საშუალება და ასევე რა თქმა უნდა გასჩირების შესაბამის მექანიზმები პლუს შესაბამის პალატა უზენაეს სასამართლოში. მე ვფიქრობ, არსებული მოდელი ოპტიმალურია, მით უმეტეს ამ გამოთვლების დინამიკის ფარგლებში და არ ზღუდავს მოსამართლის დამოუკიდებლობას. დამოუკიდებლობა, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობს ყოველგვარი პოტენციური პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებას. შესაბამისად, გარკვეული პასუხისმგებლობის მექანიზმის არსებობა არ უშლის ხელს მოსამართლეს თავის პროფესიულ საქმიანობაში, რომ იყოს დამოუკიდებელი. მით უმეტეს აქ დისციპლინური გადაცემის შემადგენლობები არის ისეთი ტიპის შემადგენლობა, რომელიც არსებობის შემთხვევაში უკვე პრაქტიკულად გამორიცხულია, სასამართლო გადაწყვეტილება იყოს მიღებული დამოუკიდებლად და იყოს დასაბუთებული არგუმენტირებული კანონიერი. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, ეს ინსტიტუტი უნდა არსებობდეს როგორც ისკვნე პასუხისმგებლობის ინსტიტუტი და მოდელი ოპტიმალურია, მით უმეტეს რომ იქ იგივემა კიდევ უფრო ოპტიმიზაცია ამ კუთხით. ბატონო ფრიდონ, მადლობა შეკითხვისთვის. დავიბადე 1999 წელს ქალაქ თბილისში 1 სექტემბერს ოჯახთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ოჯახი ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი არ ადამიანის ცხოვრებაში და არის ისეთი დიდი ღირებულება, შესაბამისად ამ ღირებულებას უნებრივია სრულად ვიზიარებ. მე პირადად არ ვარ დაოჯახებული, რაც შეეხება, ვიცი, არ მყავს დედმამიშვილები, სამწუხაროდ მყავს მშობლები, ამიტომაც ეს პატარა ოჯახით ვარ წარმოდგენილი. რაც შეეხება შეკითხვის მეორე ნაწილს, რომელიც ნაწილობრივ ბატონ გურამის შეკითხვასთან დახვედრაში და ერთიანდ უპასუხებ თუ წინააღმდეგი არ იქნებით, როგორ გამიჩნდა, რატომ გამიჩნდა სურვილი, რომ საბჭოს წევრი იყო და რას მომცემს მე და რას მიცემ მე საბჭოს? სურვილი გაჩნდა სწორედ იქიდან, რომ სურს ჩემი წული შევიტანო კიდევ ერთხელ უთყვი მართოჯულების როგორც ინსტიტუციის, როგორც სისტემის და სასამართლო ხელისუფლების როგორც დამოუკიდებლობის შტოს განვითარებაში. ჩემი ბეკგრაუნდი ამ ეტაპზე მოდის, ნუ აკადემიური სექტორიდან და მოდის თავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებებიდან და მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელიც არის თქვა გადატვირთულობა სასამართლოში, სწორედ გარკვეულწილად შეიძლება შემცირდეს იმით, რომ ალტერნატიული საშუალებები განვითარდეს საქართველოში და ვფიქრობ, ინსტიტუციური თანამშრომლობა უფრო ინტენსიური უნდა იყოს საბჭოს, მედიატორთა ასოციაციას, არბიტრთა ასოციაციას შორის, რომ გარკვეულწილად წახალისდეს ამ ტიპის საშუალებების გამოყენება, რაც სასამართლოს დაეხმარება შემდგომში განთავისუფლებაში. ასევე სასამართლო სამ მიმართებაში მეორე გამოწვევა, რომელიც არის რეპუტაციული რისკები, ხშირ შემთხვევაში ჩემი აზრით განპირობებულია საზოგადოების არასათანადო ინფორმირებულობით. ეს შეიძლება იყოს ან მიზანმიმართულად არასწორი ინფორმაციის გავრცელება, ან ნაკლები ინფორმირებულობა და არასწორი მოლოდინები სასამართლოს მიმართ. შესაბამისად, ფიქრობ, საბჭომ ამ კუთხითაც უნდა იმუშაოს ცოტა უფრო ინტენსიურად და მეც პირადად მოვიაზრებ ჩემ თავს, რომ ამ აქტივებში ჩავერთო. აქ გულისხმობ, როგორც საგანმანათლებლო აქტივებში უშუალოდ რას ვახორცელებ, ისე რა თქმა უნდა მედიასთან ურთიერთობა, შესაბამის ტიპის არგუმენტირებული ინფორმაციის გავრცელება და ასე შემდეგ. ამიტომ პირველ ეტაპზე უფრო ამ ორი მიმართულებით მოვიაზრებ ჩემს მონაწილეობას, ნუ რა თქმა უნდა საბჭოს წევრის სხვა ფუნქციებთან ერთად ბუნებრივია. ბატონი ანრის შეკითხვას რაც შეეხება 2-2-13 ეგრეთ წოდებული ამ ინიციატივას გაცნობილი ვარ, ჩემი სუბიექტური აზრით არ იქნება სწორი ამ ინიციატივის გაზიარება რამდენიმე ფაქტორის გამო. ერთი, რომ თავად კონსტიტუციური ჩანაწერი იქ არტოვებს დამატებით მინიშნებას იმის თავზე, რომ შეიძლება სხვა ტიპის ქვემოდელი იყოს გამოყენებული. გარდა ამისა, ვფიქრობ, სერიოზული რისკი არსებობს ამ შემთხვევაში ხმათა და ძალთა არათანაბარი და არათანაზომიერი განაწილების, იმიტომ რომ რეალურად გამოდის, რომ არამოსამართლე წევრთა 4 ხმა უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ვიდრე ყველა სხვა დანარჩენი ხმა და პოტენციურად საკმაოდ დიდ რისკს შეიცავს იმისას, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობა ჩიხში შევიდეს და რეალურად ვერ განახორციელოს თავის ფუნქციები ეფექტიანად. აქედან გამომდინარე, ფიქრობ, არსებული კონსტიტუციით და ორგანულ კანონით გაწერილი მოდელი ოპტიმალურია და აღარ საჭიროებს კიდევ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, კენჭისყრის მოდელების შემოთავაზებას, რათა არ შევაფერხოთ საბჭოს საქმიანობა. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, საბჭოს წევრის ვადის გასვლასთან დაკავშირებით, ამ შემთხვევაში ჩემი პოზიციაა, რომ სწორედაც ამ ვადიან თანამდებობის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ განსაზღვრული ვადის ამოწურვის შემდეგ უნდა დაინიშნოს ახალი პირი და არ უნდა მოხდეს გაგრძელება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ მოდელს თუ გავავრცელებთ, ნებისმიერ თანამდებობაზე შეიძლება გავავრცელოს და ის გაგრძელოს უსასრულოდ და არ იქნება ეს გამართლებული და კონსტიტუციაშიც არ არის მინიშნები იმაზე, რომ შეიძლება ორგანულმა კანონმა ცალკე დაარეგულიროს ვადის გაგრძელების საკითხი. ამიტომ ფიქრობ, ოპტიმალურია მოხდეს ახალი წევრის არჩევა. რაც შეეხება ცვლილებებს 2012 წლიდან დღემდე, ბუნებრივია, აქ უნდა პრიორიტეტულად გამოვყო ჩემთვის პრიორიტეტულად იუსტიციის საბჭოს თავად მოწყობის და დაკომპლექტების წესი, რომ მანამდე არსებული მოდელი პრაქტიკულად იყო გაჯერებული პოლიტიკური აქტორებით, რაც უკვე საფუძველშივე საფრთხეს ქმნიდა სასამართლოს ხელისუფლების დამოუკიდებლობის და პოლიტიკური პროცესებისგან დისტანცირების შესაბამისად. პირველ ეტაპზე კარგი იყო, რომ ეს აქტორები გამოირიცხა, შემდგომში ასევე პოზიტიური ცვლილებებია, რომ ექს ოფიციო თავმჯდომარე აღარ ყავს და შესაბამისად არჩევით თანამდებობა შემოვიდა. მივესალმები იმ მოდელს, რომ მოსამართლე კონფერენცია ირჩევს უმრავლესობას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, იმიტომ რომ ეს მაინც სასამართლო ხელისუფლებაა და სწორია, რომ მოსამართლეები აკომპლექტებენ უმრავლესობას და რაც ყველაზე ერთ-ერთი გამორჩეულია, პროცედურები გახდა გამჭვირვალე, ღია, დღევანდელი პროცესიც ძალიან მისასალმებელ მიხედვით, რომ ჯერ ამის ვალდებულება საკანონო დონეზე არ არსებობს, რომ ამ ფორმატში წარიმართოს, მაინც გამჭვირვალეა მაქსიმალურად და შესაბამისად ამ ნაწილს გამოვყოფდი ყველაზე მეტად, თუ ერთი უნდა გამოვარჩიოთ.
ლობთ, კოლეგებო, დაზუსტებები ხომ არ არის? ბატონი ფრიდონ ინჯია.
გოგა, მე შენი პასუხებით ყველა კითხვაზე, რომ ეჩემა კოლეგებმა დასვა, ყოფილი ვარ და გისურვებ წარმატებას, კარგი ოჯახის შექმნას და კაი კაცობას. კაი ხარჯულო.
დიდი მადლობა, ბატონო. მადლობთ, სხვა დაზუსტებები არ არის, ბატონო გოგა, დასკვნით სიტყვით ხომ არ სურთ სარგებლოთ?
დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გადაგიხდით დათმობილი დროის და ყურადღებისთვის. წარმატებებს უსურვებ ყველა კანდიდატს, წარმატებებს უსურვებ საკანონმდებლო ორგანოს და დაგემშვიდობებით ეს დემარტო.
დიდი მადლობა ასევე თქვენს გისურვებთ წარმატებას როგორც ამ პროცესში, ასევე თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში.